jsem vysílala zprávy.
Komentáře světových listů k setkání a rozhovorům generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva.
In Land lagen im November.
I a věcný ráz.
En Esperanto vi trovos komentarion, kaj scienc ekonomian magazinon. Ni komencas per la reaŭdigo de nia hieraŭa komentario.
De lundo en Parizo de nove estas okazantaj intertraktoj inter Demokratia Respubliko de Vjetnamo kaj Usono. Sed nun, post la aplikita fare de Usono metodo de brutala ĉantaĝo, reokazigo en la periodo de decembro pasintjara de la bombadoj de Hanojo kaj Hajfongo, malaperis la troa optimismo de multaj observantoj, kiu optimismo akompanis la antaŭan etapon de la interparoloj. La intertraktojn oni difinas kiel tre malfacilaj. Por ĉiuj estas krome evidenta la afero, ke tiuj ĉi malfacilaĵoj kreskis pro la agado de Vaŝingtono. Usono, entreprenante ankoraŭ unu provon uzi forton por eldevigi cedojn de la vjetnama flanko, dubindigis la jam atingitan interkonsenton kaj pruvis, ke plue Usono ne realece pritaksas la politikan kaj militaran situacion en Hindoĉinio. Kaj samtempe la amasaj bombadoj de Demokratia Respubliko de Vjetnamo kaj de la Suda Vjetnamo ne donis la deziritan de Vaŝingtono rezulton. Demokratia Respubliko de Vjetnamo faris neniujn cedojn. Ĝi ne konsentis pri intertraktoj en la tagoj, kiam sur ĝian ĉefurbon Hanojon estis falantaj la usonaj bomboj. La liberigaj fortoj de la patriotoj en la suda Vjetnamo plue, malgraŭ la pli intensigo de la usonaj bombadoj, konservis siajn poziciojn kaj konservas la batal-iniciaton. Estas komprenebla afero, ke se Vaŝingtono plue daŭros ĉe la provoj perforte atingi siajn nerealecajn postulojn per la argumentoj de forto, tiam oni ne povas esperi sukcesan trapason de ĉi tiuj intertraktoj. La vjetnama flanko, strebante al la restarigo de la paco, samtempe opinias necese plene sekurigi en la interkonsento pri la ĉesigo de la milito la fundamentajn rajtojn kaj interesojn de la vjetnama nacio subfasitajn per la usona agreso. Tio ĉi postulas, ke retiriĝu ĉiuj usonaj armeoj el la suda Vjetnamo, ke estu kreita tie registaro estanta esprimanto de la streboj de la loĝantaro, bazita sur la demokrataj principoj kaj garantianta nacian sendependecon, kaj ke estu certigita la suvereneco de Demokratia Respubliko de Vjetnamo. En la deklaro de la Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj de Demokratia Respubliko de Vjetnamo, publikigita la dekunuan de la kuranta monato, oni substrekas, ke, mi citas, se Usono plue iros la vojon de la privastigado de la agreso, tiam al la vjetnama nacio sufiĉos fortoj kaj decidemo por, ĉe la subteno kaj helpo de la socialismaj ŝtatoj kaj nacioj de la mondo, taŭge rebati la agresantojn. Fino de la citaĵo. Estas do komprenebla afero, ke sendepende de tio, kiom longe tiriĝos ankoraŭ la milito en Vjetnamo, ĝi ne povas finiĝi per la venko de la agresantoj. La kompreno de tiu ĉi fakto, kvankam ne ĝis la fino kaj ne plene konsekvence, atingis eĉ la Blankan Domon. Ties esprimo estis ĝuste la reentrepreno de la usona flanko. Sed, kiel pruvas ĉi tion la lastaj eventoj, la periodoj de la realeca pritakso de la situacio estas interrompataj de la revenoj de la ĉina febro. Ankoraŭ plue difinitaj rondoj en Pentagono. Ne estas duboj, ke ankoraŭ longe post la finiĝo de tiu ĉi milito, la metodoj de ties gvidado fare de Usono restos sinonimo de barbareco. La politiko de la Blanka Domo rilate la hindo-ĉinan konflikton troviĝas en la monda areno en preskaŭ tuteca izoliteco. La potenca ondo de la socia indigniĝo kaj kondamno de tiu ĉi politiko en ĉiuj landoj de la mondo, inkluzive de Usono mem, ĉiam pli kaj pli kreskas. Kondamnas ĝin nacioj, ĉefoj de registaroj kaj moralaj aŭtoritatuloj. Eĉ registaroj de multaj landoj de NATO qui en la pasinteco donatis subtenon por la vietnama politico de Usono, nun, se ili ne esprimas malcaše sian malaprobon, tiam ili comprenigas che ili contraustaras alla decidoi entreprenitei de Washingtono. La mondo samtempe starigas al si la demandon, ĉu la gvidaj rondoj de Usono finfine eltiros el ĉiuj ĉi faktoj realecan konkludon, ĉar estas komprenebla afero, ke nur ĉe la konferenca tablo kaj kun la konsidero de la principo de rekono fare de Usono de la fundamentaj rajtoj de la vietnama nacio estas eble fini ĉi tiun tragikan militon. Pro tio, kun tioma interesiĝo la nacioj de la mondo directa sien oculoin al Pariso, quie iam de quar tagoi la representanto de Democratia Respubblico de Vietnamo, Le Duc Tho, cae la sendito de Presidente Nixon, Henry Kissinger, faras la dialogon, quiu povas alporti la pazon alla suferigita Vietnama tero. La esperoin pri quelca progresso en la secretai interparoloi vecis la observita facto de la aligio ancau de la gruppo de expertoi de ambau flancoi alla interparoloi inter Le Duc Tho cae Kissinger, quio montrus pri transiro alla etapo de interparoloi detalei. Apartan atenton alforgas tamen la declaro de Leonid Brezhnev, quiu ce la ocaso de la visito de la presidento de Francujo Georges Pompidou en Sovetunio esprimis en interparolo cun giornalistoi la esperon che la faratai nun interparoloi usonai vietnamai en Pariso alportos la attendatan cae desirindan effecton.
Vi audis la commentarion de redaktoro Richard Sługocki titolitan Nova etapo de la intertractoi inter Demokratia Respubliko de Vietnamo cae Usono en Pariso. Legis Marius Dastych. Parolas Varsovio en Esperanto.
Scienza Economia Magazino.
Ni salutas vin, gesinjoroj, kaj invitas aŭskulti nian magazinon.
En kiu hodiaŭ ni priparolos aktualaĵojn de la polaj scienco, ekonomio kaj tekniko.
Riad signifas komputiloj.
En la rusa lingvo ĉi tiu vorto signifas vico, sed temas pri sistemo de elektronikaj komputiloj, kreita en la landoj de la konsilantaro por reciproka ekonomia helpo. Unueco estas forto, kaj ĝuste pro tio la ses landoj: Bulgario, Czechoslovakio, Hungarujo, Germana Demokratia Respubliko, Sovetunio kaj Pollando decidis unuigi siajn fortostreĉojn por komune konstrui familion de komputiloj. Ĉiuj komputiloj de Riad apartenas al la tiel nomata tria generacio de la matematikaj maŝinoj.
En la triparolata sistemo, Pollando, kiu estis unu el la iniciatintoj de la komuna entrepreno, ricevis la taskon fabriki mezgrandan komputilon de la tipo RO-30, komputilon kun universala aplikeblo. La konstrukcio estas komuna atingaĵo de specialistoj el Pollando kaj Sovetunio. La prototipa ekzemplero de RO-30 estis preta jam printempe de la 1972 jaro. Nun oni komencis serian produktadon, pri kio okupiĝas la vroclava fabriko Elvro. Samtempe ni konstruos 12 akcesorajn instalaĵojn, kiuj servos al la bezonoj de la tuta sistemo Riad. Inter ĉi tiuj aldonaj periferiaj, kiel diras fakuloj, maŝinoj estas diversaj presiloj, trunigiloj, legiloj de la komputera bendo, ekranmonitoroj. Ĉiuj ĉi instalaĵoj trapasas serion de internaciaj elprovoj kaj ĝis nun ili trapasis la elprovadon sukcese. Antaŭ nelonge la atestilon de la fakuloj el la konsilantaro por la reciproka ekonomia helpo ricevis pola linia presilo, unu el la plej komplikaj instalaĵoj en la tuta sistemo. En la daŭro de unu minuto la presilo presas 112,000 signojn aŭ 3 presfoliojn. Laŭ la opinio de specialistoj, la pola linia presilo povas sukcese konkuri kontraŭ la plej bonaj en la mondo construccioi usonai, britai, cai, japanai. Crom la productado de la computilo RO-30, cae de la tuta aro de accesorajoi periferiei, polai specialistoi prilaboris por la unigita sistemo RIAD programoin por la matematicae masinoi de la tipo RO-20, productatei en Bulgario cae Sovetunio. Novaj maŝinoj en polaj minejoj.
La unuiĝo de la industrio de min-maŝinoj Polmag enkondukas ĉiujare novajn tipojn de maŝinoj kaj instalaĵoj plifaciligantaj la pezan ministan laboron. Ĉefe temas pri kombajnoj kompletaj ĉirkaŭkonstruoj de min-galerioj kaj robot-maŝinoj, kiuj ebligis jam 90% mekanikigi la elterigadon de ŝtonkarbo. Estis mekanikigitaj ankaŭ transportaj laboroj kaj diversaj help-laboroj. Pro la enkonduko de efektivaj maŝinoj, la mezgrada kvanto da elterigita ŝtonkarbo en unu minejo kreskis de la 1970 jaro je 850 tunoj diurne kaj atingas hodiaŭ 6700 tunoj diurne.
Polaj maŝinoj kaj akcesoraĵoj por la min-industrio havas altajn teknikajn parametrojn kaj distingiĝas per bonega kvalito. Pro tio ĉiuj eksportas ilin al pluraj landoj, ĉefe al Italujo, Germana Federacia Respubliko, Sirio, Hindujo, Ĉilio, Sovetunio, Ĉeĥoslovakio, Germana Demokratia Respubliko kaj Jugoslavio. Statistica pri Varsovio.
Multe da interesaj informoj pri la ĉefurbo kaj ĝia loĝantaro donas la statistika jarlibro de Varsovio, antaŭ nelonge publikigita. Kiel informas la jarlibro, en Varsovio loĝas nun 4% de la tuta loĝantaro de Pollando kaj eĉ 7,2% da ĉiuj laborantaj gepoloj. Varsovio produktas 8,5% da totala nacia enspezo kaj 5,6% da totala produkto kvanto de la pola industrio. Laŭ la valoro de la industria produktado, la ĉefurbo okupas la kvaran lokon en la lando post la vojevodioj de Katovice, Vroclavo kaj Krakovo, kaj la duan lokon en la eksporto de la produktitaj varoj post la Katovica vojevodio.
Preskaŭ tutan alkreskon de la loĝantaro Varsovio dankŝuldas al enmigrintoj el aliaj lokoj de Pollando. Inter la homoj laborantaj en Varsovio eĉ 151,000 estas la laborantoj ĉiutage veturantaj labori en la ĉefurbo el apudaj lokoj. Tio ĉi signifas, ke ĉiu kvina laboranto en Varsovio loĝas ekster la urbo.
Laŭ statistika vidpunkto, la varsovianinoj havas la plej etan ŝancon en la lando edziniĝi. Inter la gevarsovianoj decide superas per la nombro la virinoj 116 kompare al 100 viroj. Ĉi tiu nombra supereco de la pli bela sekso komenciĝas en Varsovio jam en la aĝgrupo de 19 jaroj, dum en la tuta lando nur en la aĝgrupo de 31 jaroj. Maestroi de la tecnico.
Fine de la pasinta jaro estis publikigitaj la rezultoj de la tutpollanda konkurso de la Asocio de Socialista Junularo, konata laŭ la nomo Turniro de la junaj maestroj de la tecnico. Grupo de junaj inĝenieroj konstruistoj el la establejo de preciza mekaniko Mera en Błonie apud Varsovio ricevis specialan premion de la ministro por la maŝinindustrio kaj la duan lokon en la nomita konkurso. La organizinto kaj prizorganto de la premita laborgrupo estas magistro inĝeniero Janusz Piskora. Parolante pri la distingita projekto, li diris:
Nia projekto estas kompleto de en kaj el igaj instalaĵoj por minikomputiloj kaj por kalkulaŭtomatoj. La kompleto enhavas legilon por dekodigo de la ĉerande truigitaj komputilkartoj kaj truigilon por la kartoj kaj bendoj kun la ĉeranda perforacio. Nia grupo ekprenis ĉi tiun taskon lige kun la produkta specializiĝo de nia fabriko, kiu konstruas la tiel nomatajn periferiajn maŝinojn por komputiloj. La temon ni prilaboris dum la tuta pasinta jaro. En nia grupo kunlaboris 11 personoj, same mekanikistoj kiel ankaŭ elektronikistoj, ĉar la sfero de la tasko postulis ambaŭ specojn de fakuloj. Plimulton de la grupo formis homoj junaj, apenaŭ finintaj la studojn. Ni komencis de la studado de la faka literaturo, kio ebligis formuli proprajn konceptojn. Sekve ni konstruis prototipon. Niaj laboroj finiĝis pozitive, kaj la faritaj elprovoj montris, ke la instalaĵoj funkcias bone.
Problemoj de naturprotektado.
Pli ol 100 ekspertoj el Eŭropo kaj ekster eŭropaj landoj komencis la 11 de januaro en Katowice sciencan simpozion, kies temo estas interŝanĝo de informoj pri la protektado de la natura homa ĉirkaŭmedio. Temas ĉefe pri reciproka informiĝado pri la spertoj elprovitaj jam en unuopaj landoj. Por realigi ĉi tiun celon estas necesa apliko de komputiloj kaj kalkulmaŝinoj, sed ankaŭ tre gravas konstantaj kontaktoj inter la sciencistoj kaj sciencaj institucioj, kiuj okupiĝas pri tiu ĉi problemaro. La simpozio daŭros 9 tagojn. La partoprenantoj, aparte de sciencaj konferencoj, konatiĝos kun praktikaj rezultoj de naturprotektaj laboroj en nia lando. La Silezia regiono, Katowice estas la ĉefurbo de Silezio, estas klasika ekzemplo de la decida kaj efektodona batalo kontraŭ la nocivaj postsekvoj de la industriigo.
Kaj ĝuste specialistoj el la Silezia Politekniko prezentis lastatempe novan aŭtomatan aparaton por la mezurado de la koncentriĝo de sulfuroksidoj en brulgasoj, precipe tiuj, kiuj ĉiutage elfluas el industriaj kamentuboj. La mezuraparato konstruita en la Silezia Politekniko reprezentas mondskalan teknikan nivelon. Ĝi anstataŭas penan laboron de miloj da kemiistoj, kiuj ĝis nun analizas la koncentriĝon de sulfuroksidoj en industriaj brulgasoj. En la nuna jaro komenciĝos la seria produktado de la mezuraj aŭtomatoj, komence de la informa serio de 10 ekzempleroj ĝis la jara seria produktado de 800 aparatoj. Jam nun, konsiderante la grandegan bezonon de ties pezaj instalaĵoj en Pollando kaj la eblojn de profitdona eksporto, la planita produktokvanto ŝajnas tro malgranda. Esperanto eldonaĵoj.
Parolante pri tiu ĉi temo, mi unuavice dezirus mencii ke plej vaste ĝi estas pritraktita en la Enciklopedieto Pollando, aperigita okaze de la Universala Kongreso en la 1959 jaro. En aparta ĉapitro oni priparolis la plej gravajn atingojn de polaj sciencistoj ekde la deksesa jarcento, kiam sekvis disploro de la pola scienco ĝis la hodiaŭaj tempoj. Oni mencias ne nur la bone konatajn nomojn de Kopernik, Skłodowska-Curie, sed ankaŭ tiujn de la nuntempuloj, vivantaj kaj antaŭnelonge mortintaj. Ekzemple profesoro Tadeusz Kotarbiński, la eminenta filozofo, profesoro Wacław Sierpiński, mondfama matematikisto, profesoro Leopold Infeld, eminenta fizikisto, iama kunlaboranto de Einstein, kaj de multaj aliaj sciencistoj, kiuj disfamigis nian landon per siaj elstaraj kontribuoj al la evoluigo de la scienco en la monda skalo. En la congreso libro de la 44a Universala Congreso ocasinta en la 1959 jaro en Varsovio, trovidas prescribo de la scienza agado de profesoro Tadeusz Kotarbiński, pri kiu nijus mencis, kiu farigis rektoro de la Internacia Somera Universitato. Kaj ni substreku ne hazarde, ĉar tiu ĉi eminenta filozofo, iama prezidanto de la Pola Akademio de la Sciencoj, en sia infanaĝo lernis Esperanton kaj ĝis hodiaŭ memoras kaj subtenas ĝin, kiel li deklaris siatempe en intervjuo por nia redakcio. En la sama kongresa libro estas prezentita la scienca agado de Maria Skłodowska-Curie, dufoja laureatino de Nobel-premio, eltrovintino de du chemiai elementoi poloniumo kaj radiumo, kaj de Nicolao Copernic, nia eminenta astronomo, kies quincenta na nascic da trevenon solenos en februaro, ciare la tuta homaro. En la sama congresa libro estes ancau presentita la agado de profesoro Odo Bujvid, eminenta pola biologo, murdita de hitleranoj en la 1940 jaro. Valoras substreki, ke profesoro Odo Bujvid ankaŭ estis esperantisto. La temon polaj sciencistoj en Esperanto eldonaĵoj mi daŭrigos en la venonta semajno.
Ni finis la sciencan ekonomian magazinon, kiun prilaboris redaktoro Mariusz Dastych, laŭ la tekstoj de redaktorino kaj Jadwiga Malinka kaj redaktoro Andrzej Festyn. Reżysoris Barbara Pietrzak, akustike prizorgadis Krystyna Sieńczewska, prezentis la magazinon al vi Barbara Pietrzak kaj Lucjan Sołajski kaj Andrzej Festyn.
Karola Pola Radio en Esperanto.
Oni anoncis jaro de la pola scienco. Oni solenos dum ĉi tiu jaro historiajn datrevenojn de la pola scienco: la kvincentan de la naskiĝo de Nicolao Copernic, la ducentan de la kreo de la komisiono por la nacia edukado, la unua en Eŭropo edukministerio, la centan de la Pola Akademio de la Scioj. En ĉi tiu jaro okazos la dua kongreso de la pola scienco. Lige kun tio ĉi, ni turnas nin al vi kun la peto respondi al la jenaj demandoj.
La unua demando: kiujn atingojn de la polaj sciencistoj vi konas? Kiujn el ili kaj pro kio vi pritaksas plej alte?
Ni ripetas la unuan demandon:
kiujn atingojn de la polaj sciencistoj vi konas? Kiujn el ili kaj pro kio vi pritaxas plei alte?
La dua demando.
Bonvolu mencii la conatain al vi factoin pri la partnereco de Pollando en la internacia scienza kaj teknika kunlaboro.
Ni ripetas la duan demandon.
Bonvolu mencii la conatain al vi factoin pri partnereco de Pollando en la internacia scienza kaj teknika kunlaboro.
Kaj la tria demando.
Ciui personoi de la pola deveno partoprenis en la evoluigo de la culturo cae civilizatio en via lando.
Ni ripetas la trian demandon.
Ciui personoi de la pola deveno partoprenis en la evoluigo de la culturo cae civilizatio en via lando.
La auscultado al la elsendoi de la pola radio facilitas al ni respondi la suprain demandoin. La respondo al almenau unu el citiui demandoi raitigas partopreni la lotadon de la premioi.
La concursajoin ogni sendu laula adreso. Pola Radio, Esperanto Redaccio, Varsovio 1, Post Questo, Pardexes, Pollando. En covertoi signitei per la vorto concurso, gis la decquina de marto de la 1973 iaro. Decidas la dato de la posta stampo. La resultoi de la concurso estos annoncitei la 16 de aprilo de la 1973 iaro. Alla partoprenantoi de la concurso estos attribuitei multei premioi, dectagai excursoi tra Pollando, premioi cae souveniroi.
La excurso de la laureatoi de la cef premioi ocasos en periodo indicota de la Pola Radio.
Ni desiras al vi bon chanson.
Pola Radio finas la laŭvican Esperanto elsendon. Ni malpacience atendas viajn leterojn kun opinioj kaj rimarkoj pri nia radioprogramo. Kaj adiaŭas vin ĝis la sekvaj disaŭdigoj ĉiutage je la 6 horo matene kaj 16:30 posttagmeze laŭ la mezeŭropa tempo. Ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.